Գլուխ 8-րդ Կենթանի է արդյոք Սայրես Սմիթը Նաբի պատմածը Ոտքերի հետքերը Չլուծված հարց Առաջին խոսքերը Հետքերի համեմատությունը Կարկար վերադառնալը Նաբը քարացածի պես անշարժ էր Պենկրոֆը միայն մի հարց տվեց նրան. Կենթանի է, թե մեռած։ Նաբը ոչինչ չպատասխանեց։ Գեդեոն Սպիլետը և Հերբերտը սփռտնեցին։ Հերբերտը ձեռքերը կրծքին խաչած, քարացածի պես մնացել էր կանգնած։ Բայց երևում էր, վիշտ այնպես էր համակել Նաբին, որ նա չէր նկատել ընկերներին և չէր լսել նավորդի հարցը։ Լրագրողը ծունկ չոքեց անշարժ մարմնի առաջ և բանալով նրա կուրցքը ականջը պինդ սեղմեց կրծքին։ Մի րոպե, որը մի տարի թվաց, նա լսում էր իմանալու համար նրա սիրտը բաբախում է, թե ոչ։ Նա բգլուխը բարձրացրեց և շաղված աչքերով նայեց իր չորս կողմը։ Հոգնածությունից ուժասպառ և հուսահատությունից այլայլված բոլորովին անճանաչելի էր դարձել։ Նա իր տիրոջը մեռած էր համարում։ Երկար և ուշադիր զննելուց հետո Գեդեոն Սպիլետը ոտքի կանգնեց։ «Կենթանի է», ասաց նա։ Պենկրոֆը նույնպես չոքեց զննելու ճարտարագետի սիրտը և լսեց սրտի թույլ բաբախում և հազիվ նշմարելի շնչառություն։ Լրագրողը խնդրեց Հերբերտին շուտով ջուր հասցնել։ Քարայրից 100 քայլ հեռու նա գտավ ավազի տակից հոսող մի վճիտ առվակ, որ հորդացել էր երեկվա անձրևից։ Բայց նա չուներ գետմի խեցի, որի մեջ ջուր լցներ։ Պատանին թրչեց առվակում իր թաշկինակը և վազ-զևազ վերադարձավ քարայր։ Բարեբախտաբար այդ թրչած շորի կտորը Գեդեոն Սպիլետը մի անգամայն բավարար համարեց։ Նա ուզում էր միայն թրչել Սայրեսի շրթունքները։ Եվ արդարև, սառը ջրի մի քանի կաթիլներ ունեցան իրենց անմիջական ազդեցությունը։ Սայրես Սմիթը խոր հառաչեց։ Կարծես մինչև անգամ նա ուզում էր մի բան ասել։ «Մենք նրան կփրկենք», ասաց լրագրողը։ Այս խոսքերը հույսներ շնչեցին և Նաբին։ Նա իր տիրոջը մերկացրեց տեսնելու համար վիրավորված չի արդյոք նա։ Բայց լավ զննելուց հետո ոչ մի վերք չգտան նրա մարմնի վրա։ Եվ այդ զարմանալի էր, որովհետև նա քարքարոտ ծանծաղուտների միջով էր ընկել ապ։ Ինչպես է պատահել, որ պայքարի ու ճիքերի հետքեր չեն մնացել մինչև անգամ նրա ձեռքերի վրա։ Բայց այս հանելուկի լուծումը թողնենք հետագային։ Երբ Սայրես Սմիթը կարող լինի խոսելու, այն ժամանակ նա կպատմի իր գլխին եկածները։ Իսկ այժմ պետք է նրա կյանքը փրկել։ Գեդեոն Սպիլետը առաջարկեց տրորել նրա մարմինը։ Պենկրոֆը իսկույն հանեց իր տակ շապիկը և նրանով սկսեց տրորել ուշագնացի մարմինը։ Այդ շփումից տաքանալով, Սայրես Սմիթը կամացուկ շարժեց իր ձեռքը։ Շունչն էլ ավելի կանոնավոր դարձավ։ Երևում էր, որ նա մեռնելու մոտ էր ուժասպառումից, և եթե նրա ընկերները ժամանակին վրա չհասնեին, Սայրես Սմիթը չէր ապրի։ «Դուք կարծում էիք, որ ձեր տերը մեռած է», նավորդը հարցրեց Նաբին։ «Այո», պատասխանեց Նաբը։ «Եթե տոպը ձեզ չգտներ և դուք չգայիք, ես կթաղեի իմ տիրոջը, ինքս էլ կմեռնեի նրա գերեզմանի մոտ»։ Նաբը պատմեց իր գլխին եկածը։ Առաջին օրը դուրս գալով կարկառից լուսաբացին, նա գնացել է ծովափի երկարությամբ դեպի հյուսիս, այն տեղերով, որոնցով մի անգամ անցած է եղել։ Այնտեղ նա մի անգամ էլ է զննել ավազը, ժայռերը, որպեսզի գտնի որևէ հետք, որ հաստատ հիմք ունենա շարունակելու իր որոնումները։ Նա բխոստովանում էր, որ նա այդ բոլորն անում էր առանց հույսի մի նշույլ ունենալու։ Առանձնապես նա հետքեր է որոնելիս եղել ծովեզրի այն մասում, որը մակընթացության ժամանակ ջրով չի ծածկվում։ Մակընթացություններն ու տեղատվությունները ջնջում են բոլոր հետքերը։ Նաբը հույս չի ունեցել իր տիրոջը կենթանի գտնելու, Նա փնտրելիս է եղել նրա մարմինը, որ իր ձեռքով թաղի։ Նաբի որոնումները եղել են երկար, բայց անհաջող։ Չի երևացել, որ այդ ամայի ծովեզրը երբևիցե մարդու ոտք է կոխել։ Եվ ոչ մեկը հազարավոր խեցիներից, որոնցով ծածկված է ծովափը, ջարդված չէր մարդու ոտքից։ Որքան էլ թափառեցի, մարդկային հետքի ոչ մի նշույլ չգտա այստեղ։ Ոչ հին և ոչ նոր։ Նաբը մտադրվել է մի քանի մղոն ևս անցնել ափի երկարությամբ։ Եթե թեք ափի մոտ դիակ է լինում ծովի երեսին, հազիվ է պատահում, որ վաղ թե ուշ ալիքները նրան ափը չգցեն։ Նաբն այդ գիտեր և ուզեցել է մի վերջին անգամ էլ տեսնել իր տիրոջը։ Ես գնացի երկու մղոն, ման եկա բոլոր խութերում, որոնք բացվել էին տեղատվության ժամանակ, և արդեն հույսս բոլորովին կտրել էի որևէ բան գտնելու, երբ հանկարծ ժամը 5-ին մոտ նկատեցի ավազի վրա մարդկային ոտքերի հետքեր։ «Ոտքերի հետքեր»՝ բացականչեց Պենկրոֆը։ «Այո»։ «Եվ այդ հետքերը սկսում էին խութերի մոտից սկսած»՝ հարցրեց լրագրողը։ «Ոչ»՝ պատասխանեց Նաբը։ «Հետքերը սկսում էին այնտեղից, որտեղ վերջանում է մակընթացության գիծը»։ Գծի մյուս կողմում երևի հետքերը ջնջվել են տեղատվության ժամանակ։ «Շարունակիր, Նաբ», խնդրեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Երբ այդ հետքերը տեսա, քիչ էր մնում խելքս կորցնեի։ Հետքերը շատ պարզ էին և տանում էին դեպի ավազաբլուրները. Քառորդ մղոն ես գնում էի այդ հետքերով մեծ զգուշությամբ, որ նրանց չջնջեմ. 5 րոպեից հետո լսեցի շան հաչոց. Տոպի հաչոցներ. Եվ տոպն ինձ առաջնորդեց այստեղ, իմ տիրոջ մոտ»։ Նաբն իր պատմությունը ավարտեց, ասելով, որ չափ մեծ է եղել իր վիշտը, երբ տեսել է այդ անկենթան մարմինը։ Իզուր է փնտրել նրա մեջ կենթանության նշույլ։ Նրան ուշքի բերելու իր բոլոր ջանքերն ապարդյուն են անցել։ Մնում էր միայն իր վերջին պարտքը հատուցելու այն մարդուն, որին ամեն բանից ավելի է սիրել աշխարհում։ Այդ ժամանակ Նաբը հիշել է իր ընկերներին։ Նրանք էլ երևի կցանկանային վերջին անգամ տեսնելու տարաբախտ մարդուն։ Տոպն էլ այստեղ էր։ Չի կարող արդյոք վստահել այդ հավատարիմ կենթանու խելամտությանը։ Նաբը մի քանի անգամ տալիս է Գեդեոն Սպիլետի անունը, այն մարդու անունը տիրոջ ուղեկիցներից, որին տոպն ամենքից լավ էր ճանաչում։ Այնուհետև նա շանը կանգնեցնում է երեսն ուղղած դեպի հարավ և ձեռքով նշան է անում։ Տոպը վազում է ցույց տրված ուղությամբ։ Ընթերցողն արդեն գիտի, որ տոպը, առաջնորդվելով իր գերբնական բնազդով, կարողացավ գտնել կարկառը։ Նաբի ընկերները մեծ հետաքրքրությամբ լսեցին նրա պատմությունը։ Նրանց համար մի բան մնաց անբացատրելի. Այն, որ Սայրես Սմիթը կատաղի կռիվ մղելով ալիքների դեմ, խութերի միջով լող տալիս մարմնի վրա չուներ և ոչ մի քերծված տեղ։ Պակաս անբացատրելի չէր և մյուս հարցը, թե ինչպես էր կարողացել ինժեները հասնել այն քարայրը, որ ընկած է ավազաբլուրների մեջ և ծովափից մոտ 1 մղոն հեռավորություն ունի։ «Ուրեմն դու չես եղել Նաբ տիրոջդ մինչև այրը փոխադրողը»՝ հարցրեց թղթակիցը։ «Ոչ, ես չեմ եղել»՝ պատասխանեց Նաբը։ «Պարզ է, որ միստր Սմիթը իր ոտքով է եկել այստեղ»՝ ասաց նավորդը։ «Պարզը պարզ է, բայց բոլորովին աներևակայելի է»՝ ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ Այդ գաղտնիքը կարող էր բաց անել ինքը, Սմիթը, իսկ դրա համար հարկավոր էր սպասել, մինչև նա խոսել կարողանա։ Բարեբախտաբար նա արագ կազդուրվում էր։ Շփման շնորհիվ վերականգնվել էր նրա արյան շրջանառությունը։ Սայրես Սմիթը նորից շարժեց ձեռքը, հետո գլուխը և ապա արտասանեց մի քանի անհասկանալի խոսքեր։ Նաբը, որ կռացած էր նրա վրա, ձայն տվեց նրան, բայց ինժիները լսելու ոչ մի նշան ցույց չտվեց, և նրա աչքերը առաջվա նման մնացին փակ։ Նրա կենթանի լինելը արտահայտվում էր միայն շարժումներով, իսկ գիտակցությունը դեռ չէր զարթնել նրա մեջ։ Պենկրոֆը շատ էր ցավում, որ կրակ չուներ և հնար չկար կրակ անելու։ Դժբախտաբար նա չէր մտածել հետը վերցնելու աբեթը, որը հեշտությամբ կարելի էր վառել միմյանց խփելով երկու քար։ Իսկ ինժեների գրպաններում ժամացույցից զատ ուրիշ բան չկար։ Հետևապես հարկավոր էր Սայրես Սմիթին տեղափոխել կարկար, և որքան շուտ, այնքան լավ։ Այդպես էր բոլորի կարծիքը։ Իսկ այդ ժամանակ աղետյալի գիտակցությունը կամաց-կամաց տեղն էր գալիս։ Նրա շրթունքները թրչող ջուրը ցույց էր տալիս իր ներգործությունը։ Պենկրոֆի գլխում մի լավ միտք գացավ։ Հետը բերած խորոված մարգահավի հյութից մի քիչ խառնել այդ ջրի հետ։ Հերբերտը վազեց ծովափ և բերեց երկու խեցի։ Նավաստին պատրաստեց իր դեղը և մոտեցրեց Սմիթի բերանին։ Նա ագահությամբ բոլորը միանգամից խմեց։ Դրանից հետո նրա աչքերը բացվեցին։ Նաբը և թղթակիցը թեքվեցին դեպի նա։
«Տեր իմ, տեր իմ»,
գոչեց Նաբը։ Ինժիներն այժմ լսեց նրա ձայնը։ Նա նախ ճանաչեց Նաբին ու Սպիլետին, ապա Հերբերտին ու Նավորդին, և նրա ձեռքը թույլ կերպով սեղմեց նրանց ձեռքերը։ Նորից մի քանի խոսքեր ասաց նա, հավանորեն նույն խոսքերը, որ արտասանել էր և առաջ։ Այդ խոսքերը ցույց էին տալիս, թե ինչպիսի մտքեր էին հուզում նրան մինչև անգամ ուշագնացդրության մեջ։ Այս վերջին անգամ այդ խոսքերը բոլորը հասկացան։ «Կղզի է, թե մայրցամաք»։
«Ախ»,
գոչեց Պենկրոֆը, որ չկարողացավ իր բացականչությունը զսպել։ «Գրողի ծոցը, այդ մեզ համար միևնույն է, միայն թե դուք ողջ մնաք, միստր Սմիթ. Կղզի է, թե մայրցամաք, այդ մենք հետո էլ կիմանանք»։ Ճարտարագետն իր գլխի շարժումով համաձայնության նշան արեց և կարծես նրա քունը տարավ։ Բոլորն իսկույն լռեցին, որ նրան չզարթնացնեն։ Լրագրողը խորհուրդ տվեց պատգարակ պատրաստել հիվանդին կարկար տեղափոխելու համար։ Նաբը, Պենկրոֆն ու Հերբերտը դուրս եկան այրից և ուղևորվեցին դեպի մի բարձր բլուր, որի գագաթին բուսել էին մի քանի վտիտ ծառեր։ Գնալիս Նավորդը շարունակ կրկնում էր. «Կղզի, թե մայրցամաք, ինչի մասին է մտածում, երբ իր կյանքը մազից է կախված. տարօրինակ մարդ է»։ Երբ բլուրի գագաթը բարձրացան, ծովային սոճիների տեսակին պատկանող մի կիսաչոր ու տերևազուրկ ծառից ամենահաստ ճյուղերը կտրատեցին և այդ ճյուղերից պատգարակ շինեցին, որի վրա, եթե տերևներ ու խոտ փռեին, բավականին հարմար կլիներ Սմիթին տեղափոխելու համար։ Այդ գործողությունը տևեց մոտ 40 րոպե, և ժամը արդեն 10-ն էր, երբ Նավորդը, Հերբերտն ու Նաբը վերադարձան նրա մոտ, որի մոտից ոչ մի րոպե չէր հեռացել Գեդեոն Սպիլետը։ Սայրես Սմիթը նոր էր սթափվել քնից կամ ավելի ճիշտ թմրությունից։ Մինչև այդ նրա մեռելային ու գունատ այտերի վրա մի փոքր կարմրություն էր եկել։ Նա գլուխը քիչ բարձրացրեց և չորս կողմը նայեց, կարծես հարցնելիս լիներ, թե այս որտեղ ենք գտնվում։ «Կարող եք առանց հարցնելու լսել ինձ, Սայրես», հարցրեց լրագրողը։ «Կարծում եմ», ընդհատեց նրանց նավաստին, «միստր Սայրեսն ավելի լավ կլսի ձեր ասածը, եթե մարգահավի այս հյութից մի քիչ էլ ուտի»։
«Սա, գիտեք, միստր Սմիթ, մարգահավի հյութ է»,
ավելացրեց Նավորդը, մեկնելով դեպի ինժեները հյութը, վրան ավելացրած մի քանի կտոր մարգահավի միս։ Խորոված մարգահավի մնացորդը ընկերները բաժանեցին միմյանց մեջ, որոնք բոլորը սովից տանջվում էին։ Այդ նախաճաշը նրանց շատ ողորմելի երևաց։
«Վնաս չունի», ասաց Նավորդը։ «Մենք ուտելիք շատ ունենք կարկառում. ձեզ պետք է ասեմ, միստր Սմիթ, որ այստեղ հարավում մենք տուն ունենք մի քանի սենյակներից բաղկացած, օջախ ունենք, իսկ մեր խոհանոցում մի քանի տասնյակ թռչնիկներ կան, որոնց Հերբերտը անվանում է Կուրուկու. ձեր պատգարակը պատրաստ է, հենց որ ձեզ լավ զգաք, մենք ձեզ կփոխադրենք մեր բնակարանը»։
«Շնորհակալ եմ, բարեկամ», պատասխանեց ինժեները։
«Մեկ կամ երկու ժամ ևս մենք կարող կլինենք ճանապարհ ընկնել. հիմա դուք պատմեցեք, Սպիլետ, ձեր գլխով անցածը»։
Լրագրողը պատմեց Սմիթին այն բոլոր անցքերը, որոնք տեղի էին ունեցել նրան կորցնելուց հետո։ Նա պատմեց, թե ինչպես օթապարիկը վերջին անգամ վեր բարձրացավ և հետո ընկավ այս անծանոթ աշխարը, որ իրենց անապատ էր երևում, և չգիտեին կղզի է, թե մայրցամաք, թե ինչպես գտան կարկառը և սկսեցին որոնել նրան կենդանի կամ մեռած, թե ինչպես անձնվիրություն ցույց տվեց նաբը, հավատարիմ տոպիկ կատարած ծխրագործությունը և այլն։ «Բայց միթե դուք ինձ ծովափում չեք գտել»,  հազիվ լսելի ձայնով հարցրեց ինժեները։ «Ոչ»,  պատասխանեց լրագրողը։ «Եվ դուք չեք եղել ինձ այս քարայրը բերողը»։ «Ոչ»։ «Իսկ խութերից մինչև այստեղ հեռու է»։ «Մոտավորապես կես մղոն»,  պատասխանեց Պենկրոֆը։ «Մենք էլ շատ զարմացանք, երբ ձեզ գտանք այստեղ»։ «Իսկապես որ շատ զարմանալի է»,  ասաց Սմիթը քիչ-քիչ աշխուժանալով և ցանկանալով իմանալ բոլոր մանրամասնությունները, որոնք շարժում էին նրա հետաքրքրությունը։ «Բայց դուք մեզ չպատմեցիք, ինչ պատահեց ձեզ, երբ օդապարիկից քշեց տարավալիքը»,  ասաց նավորդը։ Սայրը Սմիթը փորձեց վերականգնել հիշողության մեջ իր գլխին եկածները, բայց նա շատ քիչ բան էր հիշում։ Ալիքը նրան օդապարիկից խլել ու քշել տարել էր։ Նախ նա ջրի տակովն է եղել մի քանի ոտնաչափ խորությամբ։ Երբ նա ջրի երեսն է դուրս եկել, տեսել է մի բան լող է տալիս իր կողքին։ Դա տոպն է եղել, որ իրեն գցել է ջուրը տիրոջն օգնելու համար։ Երբ վեր է նայել, այլևս չի տեսել օդապարիկը, որը իր և տոպի ծանրությունից ազատվելով նետի պես սլացել է դեպի վեր։ Նա տեսել է, որ ինքը գտնվում է կատաղի ալիքների մեջ, ափից մոտ կես մղոն հեռու։ Տոպը ատամներով նրա շորից բռնած օգնել է նրան։ Մի ուժեղ հոսանք քշել է նրան դեպի հյուսիս և կես ժամի չափ հոսանքի ու ալիքների դեմ մակարելուց հետո նա բոլորովին ուժասպառ է եղել և խորասուզվել է ջրի տակ, տոպին էլ հետը տանելով։ Թե ինչ է պատահել այնուհետև, մինչ ուշքի գալը իր բարեկամների խնամքի շնորհիվ, նա ոչինչ չէր հիշում։ «Պետք է կարծել, որ ձեզ ծովն է դուրս գցել ափ, և դուք այնքան ուժ եք ունեցել, որ կարողացել եք հասնել մինչև այս քարայրը, և նա բնկատել է ձեր ոտքերի հետքերը»,  ասաց Պենկրոֆը։ «Այո, երևի այդպես է եղել»,  տարակուսանքով պատասխանեց Սմիթը։ «Իսկ ուրիշ մարդկանց հետքեր չտեսակ այնտեղ»։ «Ոչ մի ուրիշ հետք»,  պատասխանեց լրագրողը։ «Բայց եթե ընդունենք անգամ, որ ճիշտ պատեհ ժամին այնտեղ մի անհայտ փրկարար է եղել, որը ձեզ ջրից հանել է ու բերել այստեղ, այն ժամանակ անհասկանալի է, ինչու են նա ձեզ անխնամ թողել ու հեռացել»։ «Ուղիղ եք ասում, Սպիլետ»,  համաձայնեց ինժեները, ապա դառնալով իր սպասավորին ասաց։ «Դու չէիր արդյոք, կամ չի եղել արդյոք այնպիսի մի րոպե, որ ինքնամոռացության մեջ ընկած լինես, և այն ժամանակ»։ «Բայց չէ, անհեթեթ բաներ եմ ասում»։ «Դեռ կան այդ հետքերը, թե ոչ»։ «Այո, տերիմ»,  բացականչեց նաբը։ «Քարայրի մուտքի մոտ, այնպիսի տեղ, որ պաշտպանված է անձրևից ու քամուց, դեռևս մնացել են ոտքերի հետքեր»։ «Մյուս հետքերը անձրևն ու քամին արդեն ջնջել են»։ «Պենկրոֆ», ասաց Սայրեց Սմիթը, «բարի եղեք, վերցրեք իմ կոշիկները և տեսեք, համապատասխանում են արդյոք նրանք եղած հետքերին»։ Նավորդը կատարեց աղետյալի խնդիրքը։ Ինքն ու Հերբերթը նաբի առաջնորդությամբ, որը ցույց էր տալիս ճանապարհը, գնացին այնտեղ, որտեղ մնացել էին հետքերը։ Այդ միջոցին Սայրես Սմիթն ասում էր. «Այստեղ ինչ-որ անհասկանալի բաներ են պատահել»։ «Իսկապես, որ անհասկանալի է»։ «Չջանանք այժմ և հետ լուծել այդ հարցը, սիրելի Սպիլետ. Դրա մասին հետո մենք երկուսով առանձնապես կխոսենք»։ Մի րոպե անց քարայր վերադարձան նավաստին, Հերբերթը և նաբը։ Ոչ մի կասկած չկար, որ Սմիթի կոշիկները միանգամայն համապատասխանում էին հետքերին։ Հետևապես, այդ Սայրես Սմիթի թողած հետքերն են։ «Ամեն ինչ հասկանալի է»,  ասաց ինժեները։ «Ես ինքս եմ ունեցել այն անուրջը, այն ցնորքը, որ վերագրել եմ նաբին.
Ես երևի գնացել եմ ինչպես լուսնոտ առանց գիտակցելու, թե ուր եմ գնում, ինչու եմ գնում և տոպը ինձ ջրից հանելուց հետո բերել այստեղ ղեկավարվելով իր բնազդով։ Այստեղ արի տոպ, իմ խելոք շնիկ։ Այդ հրաշալի կենթանին ցատկեց իր տիրոջ մոտ և բարձր հաչոցով ու բուրըն գգվանքով արտահայտում էր նրան իր անսահման հավատարմությունը։ Բոլորը համաձայն եղան, որ այդ է կատարված դեպքերի միակ բացատրությունը, և Սայրա Սմիթին փրկելու պատիվն ամբողջապես պատկանում է տոպին։ Կեսօրին մոտ Պենկրոֆը հարցրեց Սայրա Սմիթին. «Կարելի է արդյոք նրան այստեղից փոխադրել»։ Պատասխանի փոխարեն Սայրա Սմիթը մեծ ճիգ գործադրելով, որ նշան էր նրա անհող դողտ կամքի, ոտքի կանգնեց։ Բայց ստիպված եղավ կրտնելու նավորդի ուսին, այլապես վայր պետք է ընկներ։ «Լավ, լավ», ասաց Պենկրոֆը, «բերեք շուտով պարոն ինժեների կարգը»։ Պատգարակը բերեցին։ Լայնությամբ դրված ճյուղերը ծածկված էին մամուռով ու խոտով։ Սայրեսին պատգարակի վրա դնելուց հետո նավաբեկյալները դուրս եկան քարայրից։ 8 մղոն ճանապարհ պետք է գնային, և այդ ճանապարհը պետք է գնային դանդաղ ու հաճախ կանգ առնեին հանգստանալու համար։ Այդ պատճառով մինչև կարկառը հասնելու համար պետք է գործ դնային առնվազն 6 ժամ։ Քամին առաջվա պես սաստիկ էր, բայց անձրևը կտրվել էր։ Պատգարակի վրա արմունկով հենված հիվանդը ուշադրությամբ դիտում էր անցած վայրերը։ Նա չէր խոսում, բայց ուշադրությամբ նայում էր և տեսած վայրի տեղադրությունը իր անհարթություններով և անտառներն ու զանազան տեսակ բուսականությունը տպավորվում էին նրա հիշողության մեջ։ Սակայն 2 ժամ ճամփա անցնելուց հետո հոգնածությունից նրա քունը տարավ և նա քնեց պատգարակի վրա։ Ժամը 5:30-ին ճամփորդների փոքրիկ խումբը մոտեցավ կարկառին։ Նրանք կանգ առան և պատգարակը վայր դրին ավազի վրա։ Սայրա Սմիթը խոր քնած էր և չզարթնեց։ Պենկրոֆը զարմանքով նկատեց, որ երեկվա փոթորիկը փոխել է այդ վայրի արտաքին տեսքը։ Բավականին մեծ փլուզումներ էին եղել։ Ժայռերի ահագին կտորները ընկած էին ափին, իսկ մերձափնյա ավազը ծածկված էր ծովային խոտով և այլ ջրաբույսերով, ինչպես հաստ գորգով։ Պարզ էր, որ ծովը ծածկած է եղել մերձափնյա շերտը և հասած եղել մինչև գրանիտե պատվարի ստորոտը։ Ալիքների կատաղի թափից կարկառի մուտքի մոտ հողը քանդվել էր և փոսեր էին գոյացել։ Պենկրոֆի սիրտը վկայեց, որ մի վատ բան է կատարվել։ Նա վազեց մտավ միջանցքը, բայց իսկույն վերադարձավ և տրտում նայեց իր ընկերներին։ Կրակը հանգել էր։ Օջախի մոխիրը թրջվել տիղմ էր դարձել։ Այրված շորը, որ աբեթի տեղ պիտի ծառայեր, կորել էր։ Ծովի ջուրը, մտնելով կարկառի միջանցքները, ամեն բան տակն ու վրա էր արել ու փչացրել։